რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკომისიის ანგარიშის თანახმად საქართველომ შეასრულა ყველა დასახული ამოცანა. ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს დისკუსიას სირიაში სამშვიდობო ინიციატივაზე. სომხეთში დაიწყო ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი სამხედრო სასამართლო. გამოქვეყნდა ევროკომისიის მეოთხე და საბოლოო ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის საქართველოს მიერ შესრულების შესახებ, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველომ სრულად შეასრულა პროცესის მეორე ფაზის ფარგლებში დასახული ამოცანები. კომისიის განცხადებით, ის 2016 წლის დასაწყისში მიმართავს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს რეკომენდაციით საქართველოს მოქალაქეებს მიეცეს შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის საშუალება. როგორც ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი უწყება, თბილისის 18 საათზე დანიშნულია პრესკონფერენცია, რომელზეც ევროკომისიის ლიდერები ისაუბრებენ ანგარიშის დეტალებზე. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა ევროკავშირმა საქართველოს 2013 წელს წარუდგინა. გეგმა მოიცავდა დეტალურ მოთხოვნებს, რომლებიც ქვეყანას უნდა დააკმაყოფილებინა შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის მოსაპოვებლად. მოთხოვნები ეხებოდა დოკუმენტების უსაფრთხოებას, საზღვრის და მიგრაციის მართვას, მობილობას და თავშესაფარს, ორგანიზებულ დანაშაულის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ადამიანის უფლებების და უმცირესობების დაცვას და სხვა. ევროპის კომისია სავარაუდოდ 2016 წლის დასაწყისში გამოვა ვიზების მოხსნის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელსაც შემდეგ ევროპარლამენტი და ცალკეული წევრი ქვეყნები დაამტკიცებენ. საქართველო იმედოვნებს, რომ ეს პროცესი 2016 წლის შუა პერიოდისთვის დასრულდება. რუსეთის ხელისუფალთა განცხადებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შესაძლო გაუქმების თაობაზე სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ მსგავსი ნაბიჯი საქართველოს სახელმწიფომ ჯერ კიდევ 2011 წელს გადადგა. ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მოქალაქეები იმსახურებენ მთელ მსოფლიოში უვიზოდ ბარიერების გარეშე გადაადგილებას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე საქართველოს ხელისუფლების პრაგმატული პოლიტიკა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვისკენაა მიმართული და მთავრობას არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს ეროვნული ინტერესების გათვალისწინების გარეშე. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი სურაბა აბაშიძის ინფორმაციით, რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხი დღის წესრიგში ჯერჯერობით არ დგას. აბაშიძემ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა დაკავშირებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხებთან და სანამ ამ მიმართულებით არ მოხდება სერიოზული გარღვევა, ეს თემა დღის წესრიგში არ დადგება. 18 დეკემბერში ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უხელმძღვანელებს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომას, რომელზეც განიხილავენ სირიაში 4 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დასრულების გზებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ამ დისკუსიამდე კერი უმასპინძლებს შეხვედრა სირიის მხარდამჭერ საერთაშორისო ჯგუფთან, იმ მიზნით, რომ მოიპოვოს მხარდაჭერა სირიაში ზავის და პოლიტიკური მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე. ამ შეხვედრების მნიშვნელობას ზრდის გაეროს მიერ 17 დეკემბერს გავრცელებული ანგარიში, რომლის თანახმად სირიის კონფლიქტი სავარაუდოდ მიმდინარე წელს ტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების რაოდენობას გაუტოლებს რეკორდულ მაჩვენებელს 60 მილიონზე მეტს. გაეროს შეხვედრის მოსამზადებლად მიმდინარე კვირაში კერი მოსკოვში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად. პუტინი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ურყევი მოკავშირეა. სავარაუდოდ კერის დიპლომატიამ ნაყოფი გამოიღო, რადგან პუტინმა 17 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე თქვა, მხარს უჭერთ საერთაშორისო შტატების ინიციატივას, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოში სირიის შესახებ რეზოლუციაზე მუშაობასო. პუტინის თქმით, კერი მას წარუდგინა რეზოლუციის პროექტი და ის მთლიანობაში დამაკმაყოფილებელია, თუმცა გარკვეული პუნქტები უნდა დაზუსტდეს. პუტინმა ასევე გამოთქვა პოზიცია, რომ პროექტი ასადისთვისაც უნდა იყოს მისაღები. ამან გააჩინა ვარაუდი, რომ კერიმ შესაძლოა მოახერხა გამოსავლის პოვნა დიდი ხნის მანძილზე არსებული უთანხმოებიდან იმის თაობაზე, თუ როდის უნდა დატოვოს ასადმა ხელისუფლება. სომხეთში დაიწყო და გადაიდო იმ რუსი სამხედრო სასამართლო პროცესი, რომელიც ეჭმიტანილია ერთი ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში რუსეთის სამხედრო ბაზასთან ახლოს. სხდომა მას მერე გადაიდო, რაც უარყოფილ იქნა ადგილის შეცვლის შესახებ თხოვნა და დაცვის მხარემ 30 დღით მოითხოვა პროცესის გადადება. 19 წლის რუს სამხედროს ვალერი პერმიაკოს ბრალად ედება იანვარში ცეცხლსასროლი იარაღით ავეტისიანების ოჯახის დახოცვა სომხეთის ჩრდილო-დასავლეთში. დაიღუპნენ ორივე მშობელი და ოჯახის კიდევ 5 წევრი 6 თვის ბავშვის ჩათვლით. სასამართლოს განახლების თარიღი უცნობია, რუსეთს 6 თვე დასჭირდა საიმისოდ, რომ დათანხმებოდა პერმიაკოვის სომხეთში გასამართლებას, თუმცა პროცესი მიმდინარეობს გიუმრიში, რუსეთის ბაზაზე, სადაც პერმიაკოვი მსახურობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ ჩვენს განაცემას მთლიანად დაუთმობთ ლიტერატურულ კონკურს წეროს. ჩვენ ვისაუბრეთ წეროს შესახებ განაცემაში, განაცემის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო ჩვენი სტუმარი და ჟიურის წევრი, მაშო სამადაშვილი და ნენე კვინიკაძე. მაგრამ დღეს ჩვენ უკვე გამარჯვებულებს შევხვდებით, ამ სტუმრებმა გვითხრეს, დაგვირდნენ, რომ ისინი იქნებოდნენ ორგანიზატორები, შეიძლება ასე ითქვას, ამ შეხვედრის და აი დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში გავისაუბრებით ლიტერატურულ კონკურს წეროს 2015 წლის წეროს გამარჯვებულებს. ლია ლიქოკელი, ანი გიგაშვილი, ნათია როსტიაშვილი არიან წლევანდელი წეროს გამარჯვებულები. პირველი პრემიის ლაურეატი ლია ლიქოკელია, მოთხრობისათვის ხეების გამტყავებელი სანადირო დმიტრის. ლია ლიქოკელის შემოქმედებას კარგად იცნობს რადიო თავისუფლების მსმენელიც. ჩვენ ლიას შემოქმედებას არაერთხელ დავუთმეთ ყურადღება და არაერთი სიუჟეტი გავიდა ჩვენს ეთერში, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ალბათ მაინც არის გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტი, რომელიც გავიდა გიორგის გაზეთცემაში ბიბლიოთეკა 2014 წლის 15 აგვისტოს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო ჩვენი გაზეთცემა.
ლია ლიქოკელი ბოლო რამდენიმე წლის ლიტერატურული აღმოჩენაა. ძალიან გამიკვირდა, როცა მითხრა, რომ წერა სულ რაღაც 3 წლის წინათ დაუწყია. ესე იგი, როგორც კი გამოჩნდა იმ დღიდან დამამახსოვრდა. ახლა ვიხსენებ და შემიძლია ვთქვა, მე არ ვიცი სხვა შემთხვევა ასე გამოკვეთილი და დასრულებული, რომ ყოფილიყოს დებიუტანტის შემოქმედებითი პოზიცია და პიროვნული თავისთავადობა. მე აღმოჩნდა, რომ ასაკითაც პატარა და ტანადაც გაკნაჭული გოგონაა, ძალიან მეტყველი და ცოცხალი თვალებით, წითლად შეღებილი თმით, რომლითაც ერთდროულად გაგახსენებთ პეპისაც და ისთქვითელ ალქაჯებსაც. შავი მაგიის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ ლია ლიქოკელი უკვე ძალიან კარგად ფლობს პოეზიის მაგიას და სიტყვის ძალას. აქამდე მეგონა, რომ პოეზიისათვის საჭიროა დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, თუნდაც იმისათვის, რომ დამაჯერებელი იყოს ის, რასაც პოეტი გვეუბნება. ლიამ ეს შემი წარმოდგენა საფუძვლიანად ამოაყირავა. ხუმრობით ვუთხარი, შენ ერთხელ დაბერებული და მეორედ გაახალგაზრდავებული ხარ მეთქი. გაეღიმა და არ უარუყია. სერიოზულად კი, ეს ყველაფერი ასე ამიხსნა.
ბავშვობა გავატარე ხევსურეთში, დავიბადე და გავიზარდე ხევსურეთში. ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი სამყარო და თითქოს უცებ დამთავრდა ის, ასე ვთქვათ, ცივილიზაცია, თუ როგორც ამბობენ ხოლმე. რაც მანამდე იყო, უცებ გაწყდა და დაცარიელდა ეს ყველაფერი. ძალიან მიყვარდა ბებია და ესეთი ამბები, ქალები, ხევსური ქალები. მე აღმოვაჩინე წერა, რომ დავიწყე, რომ ყველაფერი მახსოვდა, რაც თვალი მომიკრავს, რაც გამიგონია, რა შეგრძნებებიც მქონია იმ გარემოში ყოფნისას. აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ იკარგება და მოყოლა რომ დავიწყე, ანუ წერა. კი შენ თავს ყვები, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალის ამბავი მოუყევი, ძალიან ბევრი ის ამბავი, რომელიც მე არ ვიცოდი, რომ ჩემში იყო.
მეორე ასეთივე წარმოდგენა, უფრო სწორად აქამდე ეჩეუალი აზრი ის მეგონა, რომ თანამედროვე პოეზიაში შეუძლებელია განათლების გარეშე პოეტმა რამე ღირებული შექმნას. გულისხმობს სისტემურ და თანამიმდევრულ განათლებას, უმრავლესოდაც ამა თუ იმ პოეტის ლექსები უსათუოდ ლოკალური შეგრძნებებისა და პიროვნული აღქმების დონეზე დარჩება და თანამედროვე მსოფლიო პოეტურ კონტექსტში მეტად უფერული, ნაკლული გამოჩნდება. ლია ლიქოკელმა ეს სტერეოტიპიც დიდი წარმატებით დაამსხვრია. როგორც თვითონ თქვა, ის ხევსურეთის ერთ პატარა სოფელში დაიბადა, სადაც სულ 50 ადამიანი ცხოვრობდა. სკოლაც იქვე დაამთავრა და თბილისში რეჟისურის შესასწავლად ჩამოვიდა. კინორეჟისურის სპეციალობა რეზო ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაამთავრა თეატრალურ ინსტიტუტში. ცოტახანს დუშეთის სახალხო თეატრში იმუშავა, მაგრამ მალევე მიხვდა, რომ თეატრზე მეტად პოეზია იზიდავდა, ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელ საქართველოში ახალგაზრდა რეჟისორისათვის კინოს გადაღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თეატრიც სინთეზური ხელოვნებაა, სადაც უამრავ ვინმეს და რამეს უნდა გაუწიო ანგარიში. აი პოეზია კი ამასთან შედარებით მხოლოდ შენია, მთლიანად შენზე დამოკიდებული და ერთგულია. ამ ყველაფერზე ლიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვითხრა.
მე ძალიან დამეხმარეს, რომ მიყვარდა კითხვა. ყველაფერზე მეტად მიყვარდა, სახლიდან არ გავდიოდი და ვკითხულობდი სულ. და სახლში ჰქონდა პატარა ბიბლიოთეკა, ჩემი მშობლები კითხულობდნენ, ეს მთელი ბავშვობა ესე გაიარა, რომ კითხულობდნენ და აი უკითხავდით ერთმანეთს საყვარელ ნაწყვეტებს წიგნებიდან და ესეც ტრადიცია იყო, საღამოებს ვაწყობდით ხოლმე კითხვის, მამა ჩემი ძა და გვიკითხავდა. ამანი მოქმედა, თორემ მაშინ მართლა ძალიან მოწყვეტილი იყო. Paris, ახო ეხლა კიდევ არა უშავს მოაც ინტერნეტი არსებობს და მეტად თავისუფალია ეს სივრც. მაშინ ძალიან, ძალიან ჩაკეტილი. მე გავხდი რეჟისორი, ფიქრობდი რომ რასაც მე ვხედავდა რომ ხედავდა ეს უყალოდ არ მიდის და გინდა რომ მოყვე ეს შეგრძნება რომ უნდა მოუყვე დანარჩენ სამყაროს შენ როგორ დაინახე ეს ყველაფერი ვიფიქრე რომ გადავიღებდი კინოს მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ეს რაც ნელი საქმე იყო თან ჩემთვის მე მაინც მარტო მუშაობა მირჩევნია საერთოდ მარტო ჩაკეტილი იმაში რა ვიცი ადამიანებთან ნაკლებად გამომდის ხოლმე და ვიპოვე უფრო ჩემთვის მოსახერხებელი ენა პოეზიის ამ შემთხვევაში ტექნიკურადაც უფრო იოლი და ისედაც და ამოვაჩინე რომ ეს არის რაღაც უნივერსალური ენა ჩემთვის პოეზია. შეიძლება მოყვე არა მარტო შენი თავი, მე უფრო ესე გამოდის ხოლმე შიგნიდან ყვები. მთელი დანარჩენი სამყაროც, რომელიც შენ ხარ, შენში რამდენადაც შემოდის.
ხო და ადგადა წერა დაიწყო. სამი წლის თავზე ამ წელს ერთი ვებერთელა კრებულიც გამოსცა. ციგნს თევის ცოლის სიცილი ჰქვია და გამომცემლობა საუნჯეში მარიამ ციკლაურის ძალისხმევითა და რედაქტორობით დაისტამბა. მარიამ ციკლაურსვე ეკუთვნის ვრცელი შესავალი წერილი, სადაც იგი სხვათაშორის აღნიშნავს. ახლა უნდა მეყოს ძალა და შუაგზაში არ გამითავდეს ჩემი თავი. ეს ფრაზა ლიას ლექსიდან განუწყვეტლი უნდა იმეორო მისივე ლექსების კითხვისას. ვინც იტყვის რომ ამ პოეზიის ზუსტი ფორმულირება, გაგება და მიღება შეუძლია, ვერაფრით დავიჯერებ. სხვანაირი მზადებაა საჭირო ამ ლიტერატურასთან შესახვედრად და საურთიერთოდ. მეჩვენება, რომ ლია ლიქოკელის პოეტური სამყარო განსხვავებულია არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. ბედნიერი ვარ, რომ დროშიც ვესწრები ამ პოეტს, თან მიხარია და თან მეშინია ამ ყველაფრის. თან იმედიც მაქვს, რომ ეს ისე უბრალოდ და ქაოტურად არ გაჩნდებოდა ქართულ თუ მსოფლიო პოეზიაში. ამას თავისი ღვთაებრივი სარჩული უნდა ჰქონდეს. აქ უკვე არანაირი ლექსმცოდნეობითი ლოგიკა აღარ მოქმედებს. ვისურვებდი ეს ლექსები მსოფლიოს წაეკითხა თავის მრავალ ენაზე. გულწრფელად რომ ვთქვა, ისეთ თამასას უდებს ეს ავტორი თანამედროვე ქართულ პოეტურ სიტყვას, რომ გამცამტვერებელიც გამოუჩნდება და გამაღმერთებელიც. თავად ლია არც ერთისთვის უნდა იყოს მზად და არც მეორისთვის. მთავარია იგი მხოლოდ საკუთარი თავისთვის აღმოჩნდეს მზად. საკუთარი თავის, საკუთარი ნიჭისა და სულის ძიდვა შეძლოს. ჩვენ კი პასუხისმგებლები ვართ, რომ პოეტმა თავის ნიჭსა და თავს არ უღალატოს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამგვარი სიტყვების საკითხვა ნებისმიერ სხვა პოეტზე და თანაც დებიუტანტზე გადაჭარბებულ პათეტიკად მომეჩვენებოდა, მაგრამ ლია ლიქოკელის წიგნი ის შემთხვევაა, როცა მარიამ ციკლაურს შეფასებაში აბსოლუტურად ვეთანხმები. წეღან ლიას გაკნაჭულობაზე რომ მოგახსენებდით, იმასაც გულისხმობდი, რომ ძალზე შეუსაბამო მოჩანს ამ ასაკობრივ და ფიზიკურ სიმცირესთან ასეთი სიმძიმე მის ლექსებში, მის პირველ წიგნში რომ წააწყდებით. შემთხვევით არ უწოდებია ლია ლიქოკელისათვის ჩვენს თანამედროვე გამორჩეულ პოეტს თემურ ჩხეტიანს სტიქიური ბედნიერება. ლია მართლაც სტიქიურად გატყდება თავს და ისე მაცდურად მიგიცრებს თავისი ხილვების უსიერ ტევში, რომ გაოგნებული ფიქრობ, კარგი გამოცდილების შესახებ აგიხსნა საიდან დააგროვა, მაგრამ ენა, სტილი, ამას ხომ ძალიან დიდი მუშაობა სჭირდება, სანამ უშუალოდ შენს ენასთან, მხოლოდ შენთვის დამახასიათებელ და ასე გამოკვეთილ კონსტრუქციებამდე მიხვიდოდე. დიანა ამფიმიადი, სხვათაშორის როგორც ენობრივად, ასევე თემატურად, თვითონაც ძალზე გამორჩეულმა პოეტმა, რომელმაც წლების წინ პირველი კრიტიკული რეცენზია მიუძღვნა ლია ლიქოკელის პოეზიას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა.
ის პერიოდი, როცა პირველად ლია ასე ვთქვათ გამოჩნდა, პირველად წავიკითხე ლია, დაემთხვა ჩემთვის ასევე სხვა მნიშვნელოვან ეტაპს, როცა დიალექტურ კორპუსის ჯგუფთან ერთად დავიწყე მუშაობა. და ხამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ მაშინვე რაღაცნაირი პარალელები გამიჩნდა. ალია პოეზიაში დაახლოებით ისე აზროვნებს და ისე წერს, როგორც იქნება ზეპირი ისტორია ამ მთხრობელების, მთქმელების პირით. ამიტომაც ენობრივი ქსოვილიც არ არის ჩარჩოებში და სტრუქტურებში მოქცეული, რაღაცა თავისთავადი ენობრივი ქსოვილია მის პოეზიას, რაც ძალიან მომწონს. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს არ არის ის ეტაპი, რაზეც ლია გაჩერდება. მე მგონია, რომ მის პოეზია მიიღებს ცოტა სხვაგვარ ფორმას. ამაში არ გულისხმობ ძალიან დაწყობილ, ძალიან გალაკულ და ძალიან ایست رقص نایرت فرمو بریواد دالیان سترکتوری رابل پایزیه سارگولیس خوب مگر ما این کنیارم این تکت افشه سخه چون کت خوب تاریس ایستی پتانسیا دالیان بوری انا بریوی پارمیسا دا الکسیس پارمیسا
خشیرد آره مگرام زوگجر اخلگزر دویس لکسه بیس کیت خیساس بیچنده با خودمش تابج دیله با امیشم دگنهت او راغاونده داد زیروس راغاونده ای قصیصتی ریتاز بیرول ریکشی ساکو ترتاوز که هاگ ایروپس من خوموک فکت ابریوات بیرولی ویتز ایگنشی قویلا پرید که راسرد پویز شیزوید که لیالی کوکلی سوره دستی گاموناکلیسیا تون سال بعد لیالی کوکلی ایم خریدت گاموناکلیسی کنه برام مومالشیت تامس خرس امتین است اشک نیز آرمود گنپس تاکید بهوری زیگنیت کاغو خرپس
اسیکو گیورگی لوبجانیتی سیوژتی لیالی کوکلزه اترشی کاویدا چونس کالت سیماشی بیبلیوتکا درست شد ساوبر بود لیتراتوری کنکورسی تیروس لاوریات هم سه پاتر موسیقی‌الوری پاوزی شم دک استوم ره بیشتر مولن استودیا شده کاوکی زنده ساوبرس.
The time you hear that sound, dancing in New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy in New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magic comic city sound. Let's come together. Get the groove all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around that magic city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay.
დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში საუბრობთ ლიტერატურულ კონკურს წეროს გამარჯვებულებზე, 2015 წლის წეროზე საუბრობთ და ამ კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული მეორე პრემიის, ხო, ლაურეატი, მესამე მაპატიეთ, ანი გიგაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მეორე პრემია მომავალ წელს. ანი არის ავტორი მოთხრობისა დერეჩემი ლოცულობს. სხვათაშორის ახლა უთხარი ზუსტად ანის, რომ სამივე გამარჯვებულის მოთხრობა წავიკითხე და რა თქმა უნდა გამარჯვებულებმაც წაიკითხეს ერთმანეთის მოთხრობები. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ტენდენციაზე. ერთი ტენდენცია ნამდვილად არსებობს, რომ ქალები უფრო ყოჩაღები არიან ვიდრე კაცები მწერლობს.
ესე გამოვდექით.
კარგები. უფრო თამამები და უფრო ყოჩაღები.
იმედია. იმედია ესე გავაგრძელებს.
ხო, მე არი რაღაც სხვა კონკურსის გამარჯვებულიც ხარ, ხო?
დიახ, წლევანდელი შემდგომის ლეგენდის გამარჯვებული.
ეს რა კონკურსი იყო?
ეს არის სტუდენტური ლიტერატურული კონკურსი, რომელსაც ატარებს ჯოსელ და სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ტარდება ყოველწლიურად შემოდგომაზე და ქვია შემოდგომის ლეგენდები. სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები, მათ შორის რეგიონის სტუდენტების, უნივერსიტეტების სტუდენტების წარმომადგენლებიც წელს პირველად იყო ფინალში გასული ქუთაისის უნივერსიტეტი, როგორც მახსოვს. ძალიან საინტერესო გარემო იქნება, როცა 10 ფინალისტი მიდის 3 დღით ქალაქ გარეთ სასტუმროში და მე გეძლო 12 საათი მოცემულ თემაზე დაჭდე და წერე.
ა თემას თვითონ გთავაზობ.
დიახ, ფინალში უკვე იმპროვიზაცია სულიტურია, ფინალი, როცა ფინალისტებისთვის იმპროვიზაციული ტურია და იქ გიწევს წინასწარ განსაზღვრულ თემაზე 12 საათის განმავლობაში იმუშავა.
აი, რა ინტერესებს ამ კონკურსებისთვის, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ის, რომ წერის დროს იცი კონკურსის, ასე ვთქვათ, წესები, არა? აი, როცა წერ, ну წეროს რო დაუბრუნდეთ. აქ მთავარი არის არა ჟიური, არამედ მთავარი არის მკითხველი.
კი, მაგრამ კითხველამდე ჟიური ამთავრებს.
ანუ უნდა გაითვალისწინო ერთდროულად ჟიურიც, პროფესიონალები და თან მკითხველი, რომელიც არ არის პროფესიონალი.
ერთი ის არის, რომ მე იმდენად გამოუცდელი და ახალბედა ვარ ამ საქმეში, რომ მიჭირს გავითვალისწინო ერთადერთი რაც შემიძლია, ანუ არ ვერ ფიქრობ, იმიტომ რომ ჩემმა გამოცდილება მარჩენა, რომ როცა ვფიქრობ საქმის კეთებისას მიზანზე, ან შედეგზე, რომელსაც აუცილებლად უნდა მივახციო, არ გამომდის საქმის კეთება. მე როცა საქმეს ვაკეთებ, თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვწერ მოთხრობას, თავარია მე ვიცოდეს ზუსტად გადმოვცე ის რისი თქმაც მინდა, ზუსტად გავაკეთე ის რაც მინდა და გავაკეთე ჩემი მაქსიმუმი. ამას შემდეგ როგორ შეაფასებენ, ეს უკვე ჩემზე აღარ არის რეალურად დამოკიდებული, მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია.
აი, ვიღაცაზე ხო ფიქრობს მწერალი, როცა წერს?
აი, მე ალბათ, მაგრამ მე ხომ მწერალი არა ვარ.
ჯერ
არა ვარ.
როგორ არ ხარ ალბათ, მე მეორე პრემია აიღე ასეთ მნიშვნელოვან სერიოზულ კონკურსში
455
მოთხრობა იყო. მოთხრობა მონაწილეობდა ამ კონკურსში, უბრალოდ რადიოსულს გავახსენებ, რომ 16 მოთხრობა შეარჩია ჟიური. ჟიურის წევრი ნენე იყო ჩვენი განაცემის სტუმარიც და მაშინ ბევრი ვილაპარაკეთ ზოგადად ტენდენციებზე და მაშინ აი ნამდვილად ინტუიცია იშვიათად ღალატობს ხოლმე, ვგრძნობდი რომ ქალები გაიმარჯვებდნენ, იმიტომ რომ ნენეს რო უყურებდი და როცა ვიცი ასე თუ მოთხოვნები როგორ უნდა ყოფილიყო, რაც შეიძლება თამამი, რაც შეიძლება ლაკონიური, ეროტიული, ეს ყველაფერი არის, ეს ნამდვილად არის თქვენს მოთხრობაში. მაგრამ ამბობ რომ წერალი არა ვარო.
არა, მარტივად რომ გითხათ, ადრე ჩემ მეგობარმა მთხოვა რომ გამომიგზავნე შენი ბოლო ნაშრომი და გადავხედე ჩემს ნაშრომი. ხო, ეს მთხოვა, მე ციტირებას ვაკეთებ და გადავხედე ჩემს ნაშრომებს, ჩანახატებს უბრალოდ და ბოლო დაწერილი მქონდა 2012 წლის მარტში თუ აპრილში, ზუსტად არ მახსოვს. ანუ საკმაოდ დიდი წყვეტა რეალურად 2012 წელს დაწერო ბოლო რაღაც, რაც მოგინდა რომ დაგეწერო და შემდეგ 2015 წელს უცებ გინდება დაწერო მოთხრობა და მოხდება ეს მოთხრობა ჯერ შემოდგომის ლეგენდაზე, მე კიდე წერ მეორე მოთხრობას და მე წეროზე აღმოჩნდები. ეს რეალურად ძალიან მე თვითონ მიკურსა ცოტგებიან ფაქტის წინაშე რომ ამ საწყის ეტაპზე როცა გადავწყვეტე რომ მოდი ხოლმე ჩანახატებს და ჩემს უბრალოდ დღიურებს კი აღარ დავწერ არამედ მოდი დავწეროთ მოთხრობის სახე მივცეთ იმას რისი თქმაც გინდა ესე პირდაპირ ნუ ილაპარაკებ და შევქნათ პერსონაჟი შევქნათ რაღაც სიუჟეტი ხო ან მივცეთ ამას მხატვრული სახე და როცა ეს მხატვრული სახე მივეცი აღმოჩნდა რომ მართლა პირველი ნაბიჯებია აი ამ კუთხით ჩემი ნაფიქრის თუ შეგრძნობილის გადმოცემა ამ კუთხით პირველი ეტაპი პირველი ნაბიჯებია რეალურად ჩემთვის და სულად მოულოდნელი იყო ჩემთვის სიმართლე გითხრათ შემოდგომის ლეგენდასაც წერო ხო საერთოდ მოულოდნელი იყო მაგრამ რაღაც სიხარულის გარდა ვიც მეცხრე ცაზე ვიყავი
ჯერ კი ფულია
რა თქმა უნდა
ფულია და დაფასება გამარჯვებულების მოთხრობები რომ წაიკითხე შემოუცნაური კითხვა არის იგრძენი საერთო მათთან რაღაცაი რაღაცნაირი სოლიდარობით რომ მე ვიგრძენი სამივე მოთხრობას აქვს რაღაც საერთო.
კი, ჩემ აზრით ალბათ იმით აქვს საერთო, რომ სამივე მოთხრობის ავტორი ქალია. არ ვიცი, მე ყველაზე ახალგაზრდა ვარ მათ შორის.
ყველაზე გამოუცდელი.
ყველაზე გამოუცდელი, ნამდვილად, იმიტომ რომ აი ძალიან ესეთი სასაცილო კომიკური, არ ვიცი რა ქვია ამას, რომ მივედით დაჯილდოებაზე, ყველას იცნობს, ყველა ესალმება, ყველა რაღაც როგორ ხარ მოკითხო ფინალისტებს შორისაც და ზოგადად ამ ფინალისტებისა. სხვა ადამიანებს მართა ერთადერთი მე ვარ რომელიც ჩემს ძმასთან ერთად
ანუ დიახ
ხო ანუ მე არავინ არ მიცნობს ვინ ვარ არავინ არ იცის მე არ ვიცი არავინ ვინ არის უბრალოდ ეკრანებიდან დანახული სახეები და მე ყველაზე მეტად საერთო ვიგრძენი ლიას მოთხრობასთან აი ჩემი პერსონაჟი ისე ანუ სევდიანია ისევე როგორც ლიას მოთხრობის მთავარი პერსონაჟი ყოველ შემთხვევაში მე როგორც დავინახე
და აი ამ სევდეში ამავე დროს საკმაოდ ბევრი შავი იუმორიც
არის სადღაც არის
ახლა სათაური დედაჩემი ლოცულობს უკვე არის იუმორი ხო მე დაგმაძლა
ხო შეიძლება ძალიან ბევრი ვიფიქრო სათაურზე იმიტომ რომ არ ვიცი გამოუცდელობის ბრალია თუ უბრალოდ ვერ ვახერხებ ამ ამბავს სათაური მიჭირს სათაურის მოფიქრება ანდაც თუ მოვიფიქრებ სათაურს შანსი არ არის რომ გადავარქვა
ფინალი უჭირთ ხოლმე
ფინალი არის ჩემი საყვარელი მომენტი. იმიტომ რომ ანუ მე თვითონ მივდივა, ანუ თავისთავად მიდის ფინალზე რა. მე მიჭირს პირველი სიტყვის მოწებნა, რომელიც აი მე თვითონაც მაგრად დამევასება რა და ვიწყირობ სიო აი აქ უკვე ისეთ კარგი დაწყება რომ მე თავისუფლად ვიგრძნობ განვაგრძო ეს წერა. იმიტომ რომ მე მაშინ ძალიან ბუნებრივი უნდა იყოს, ანუ თუ ბუნებრივი არ არის წერის მანერა, თუ ბუნებრივი არ არის ის, რასაც ამბობ და ბუნებრივად არ ებმება ყველა წინადადება ერთმანეთს. კი მე როგორც მკითხველი იმ მოთხრობას უბრალოდ ვერ წავიკითხავ, როცა მითუმეტეს უამრავი სხვა მოთხრობა მაქვს წასაკითხი კონკურსზე და შესაფასებელი. შესაბამისად ყოველთვის რთულია მაგაი ამ პირველი წინადადების პოვნა რა. პირველ წინადადებას რო ვიპოვი, უკვე მე ბუნებრივად მიდის მე შევა რამდენიმე საათში ძალიან მოკლედ დავწერო ყველა.
და მკითხველი, აი მკითხველის მოთხოვნებზე, ესე იგი საერთოდ არ
მკითხველია. მე ისიც კი არ ვიცი რა არის მკითხველის მოთხოვნა, სიმართლე გითხრათ. ერთადერთი მე რაც ვიცი, როცა წერ, ვიცი მე რა მინდა რომ წავიკითხო. ანუ მე რა მინდა არა, მე როგორ რაღაცას წავიკითხავდი, მე ვერ წავიკითხავ დაღლილ და დამღლელ მოთხრობას. მე ვერ წავიკითხავ მოთხრობას, სადაც ბევრი აღწერა, სადაც ბევრი მოცემულობა, ბევრ მოცემულობას გთავაზობს რა. ცოტა
ბევრი მეტაფორა, გადატვირთული.
ძალიან გადატვირთული. არ მიყვარს, აი მიყვარს მარტივი საუბარი. და სხვა შორის ეს მარტივი საუბრის ჩამოყალიბება ჩემთვის პირადად საკმაოდ რთული ეტაპი იყო, ალბათ სავარაუდოდ მაგიტომ მქონდა ამდენი შესვენება ჩემ თავთან ამ წერის პროცესში, იმიტომ რომ ყოველთვის მიჭირდა მოკლედ და კონკრეტულად და ზუსტად მეპოვა ის სიტყვა, რომელთაც გამოვხატავდი იმას, რისი გამოხატვაც მინდოდა. და ეს იყო ჩემ თავარი, მე მიხარია კიდეც, რომ ჩემ თავთან მიხარია, უბრალოდ რომ მე მომწონს ის რაღაც, რაც აქამდე არ მქონდა და ეხლა მაქვს. მე ხვალშობ ეს არ მომეწონოს, რაც დღეს მაქვს, მაგრამ ეს უკვე ჩემთვის რაღაც წინსვლა, იმიტომ რომ მე ვიცი საიდან მოვედი აქ.
გასაგებია. და კრებულის გამოიცად, რომ ის არის შემოხრო.
ამა
ძალიან კარგი.
კეთილი,
ანუ უნდა დავასრულო საუბარი გოგოები გველოდებიან, ნინო როდონაია გველოდება პირველ რიგში, რომელიც ახალ ამბებს აგვიკითხავს და ახალი ამბების მოსმენის შემდეგ უკვე ლია იქნება ჩვენი გარეცების სტუმარი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა
თქვენ. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Eurokomisiam საქართველოს მიერ შესრულებულად გამოაცხადა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება. ევროკომისია 2016 წლის დასაწყისში წარმოადგენს საკანონმდებლო წინადადებას, რათა ევროკავშირის რეგლამენტში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება და საქართველოს მოქალაქეებისთვის დაწესდა შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ევროპარლამენტის და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ შესაბამისი დოკუმენტის დამტკიცების შემდეგ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, შენგენის ზონაში უვიზოდ შესვლას მრავალჯერადაც შეძლებენ 180 დღიან პერიოდში, არა უმეტეს 90 დღით. დღეს ევროკომისიამ შესრულებულად გამოაცხადა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის უკრაინის მიერ აღებული ვალდებულებებიც. უკრაინის მთავრობა მორატორიუმი დააწესა რუსეთის მიმართ არსებული 3 მილიარდ 500 მილიონი დოლარის ვალის გადახდაზე, რომლის ბოლოვადა 20 დეკემბერს იწურება. პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის განცხადებით, ვალის გადახდის პროცესი შეჩერებული იქნება, სანამ მოსკოვი არ დათანხმდება რესტრუქტურიზაციის შესახებ კიევის წინადადებას ან შესაბამის გადაწყვეტილებას სასამართლო არ მიიღებს. სომხეთში დაიწყო 7 ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. გამოძიების ინფორმაციით, ქალაქ გიუმრიში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზის ჯარისკაცმა პერმიაკოვმა წელს იანვარში მოკლა ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრი, რასაც თავადაც აღიარებს. გარდაცვლილის ნათესავები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ სასამართლო პროცესი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს.
I love you.
ლია ლიკოკელი არის უკვე სტუდიაში. ლია, გახლავთ გამარჯვებული 2015 წლის წეროსი და ფულოცავ უკვე ვთქვათ რადიომსმენელის სახელით ხეების გამტყავებელი სანადირო დმიდის მოთხრობა დევს ინტერნეტში და ყველა შეუძლია რომ წაიკითხოს, გამოიცა კიდეც კრებული ხო? და რაც მნიშვნელოვანი ალბათ მეორედ გახდა ლია ლიკოკელი წეროს გამარჯვებული. ელოდებოდი?
არა.
მაგრამ შეიძლება მესამედაც გახდე, იმიტომ ეს არის ყველაზე კარგი ამ წეროსი, რომ აქ არ არსებობს არანაირი შეზღუდვა, ხო? ნამდვილად მნიშვნელოვანი ეს არის. მე ვკითხე, როცა სტუმრები ვიყავდა გადაცემაში, ნენეს ვკითხე პირველ რიგში, რამდენად ცნობენ ავტორებს ტექსტით. როცა ვკითხულობდი მოთხრობას, უხელ ფიქრობდი, რომ ნუ ხო შეუძლებელია, რომ ამ მოთხრობის ავტორი არის ცნობილი. ხო, ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ჟიური ნამდვილად გიცნობს. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ პოეტის დაწერილი მოთხრობა არის და მე მგონი არ მალავ ამას.
არა, ეს ესეა. ასე გამოდის ხოლმე.
როგორც ლექსი.
ხო, ასე გამოდის ხოლმე.
ანისაც ვკითხე, რაღაცა საერთო არის ამ მოთხრობებს შორის, თუ ვერ იგრძენი გამარჯვებულებს შორის?
ой არ ვიცი
არა აი განსაკუთრებით ანის მოთხრობაც რო წავიკითხე ჯერ ერთი არის ძალიან თამამი მე ძალიან სევდიანი და თან იუმორიანი ხო ეხა ნიშნულოვანია ხო რო თქვა სოფელი რომელშიც კაცები სვამენ ქალები მუშაობენ ანუ სოფელი რომელიც შეახწერე იყოს ესეთი სევდიანი ეს სურათი და ამავე დროს ცოტა სასაცილოა მე თანხმები გინდოდა რომ ცოტა იუმორიანი ყოფილიყო თუ არა
ამაზე არ მიფიქრე საერთოდ
უბრალოდ წერდი
უბრალოდ დავწერე ძალიან კონკრეტული შეგრძნება მქონდა რა გარემო უნდა დამეწერა და
როგორი სურათი შეგდაგეხატა ეს
დაახლოებით კი რაღაცნაირი მიზანი არა, უბრალოდ შეგრძნება, რომელიც უნდა მომეყოლა.
აჰა.
ესე მოიყოლა.
აქ მნიშვნელოვანია, ანისაც ვკითხე, ორ მაგი შეიძლება ასე თქვას, ორი მისამართი აქვს, თქვა წეროს, ერთი ჟიური და მეორე მკითხველი. ანი თქვა არ ვითვალისწინებდი ამას, შენ თუ ვითვალისწინებდი?
არა, არც მე არ ვითვალისწინებდი. ამაზე არ მიფიქრია, უბრალოდ თანვე ხარ, ძალიან სხვა დავწერე.
არა, მაყოფილი?
არა, არ ვარ, იმიტომ რომ არ მქონდა მოთხრობა, ისე გამოდის რომ რაღაც კონკურსებისთვის წერ ხოლმე და დავწერე სპეციალურად. უბრალოდ თემა რაც მქონდა, ის დავწერე, ეს არა სპეციალურად არ შემირჩევია და დავწერე მოკლე დროში ძალიან. და ამაზე უკვე აღარ მიფიქრია, რას როგორ ფუთავდა, ასე შემდეგ ვისთვის ვაკეთებდა, ასე შემდეგ, ეს არ გამიკეთებია. ცოტა მეტი დრო რომ მქონოდა, შეიძლება ცოტა ნაკლებად დამსგავსებოდა მე. ანუ
ჩემ.
ხო, ამაზე ფიქრობ ხოლმე, ყველა კონკურსის წინ ფიქრობ, რომ
მოდი არ დავიმსგავსებ ჩემ თავს.
ხო, არ დავიმსგავსებ და არ იყოს ასე საცნობი მაგალითად, იმიტომ რომ შარშანაც წელსაც ხომ ეს მაინც ანონიმურია ხოლმე.
ხო, მაგრამ ეს ჟიური შეიძლება ეთქვას, რომ ეს ხო ლია ლიკოკელია უკვე გამოიმარჯვა და მე რამდენიც უნდა გამოიმარჯვა.
კი, შეიძლება ეთქვა, ხო.
ხო.
ხო და ისე არ ვიცი, მე მაინც ვცადე მოკლედ, როგორც გამოვიდა, ასე გავგზავნე და მე წერენ ხოლმე, ხშირად ხდება რომ კითხველი უკვე როცა დაიდო ტექსტი, რომ ეს შენია, ეს მოთხრობა გიცანი, ეს ხდება ხოლმე, შარშანაც წელსაც.
აა, რომ მოგცე თუ არა ხმა შენია.
არა, მოგცე თუ არა, აი, მართლა შენია, ხო შენია, გიცანი.
არა, ძალიან ადვილი საცნობია, თუმცა იმასაც ვამბობ, რომ ალბათ შეიძლება გაჩნდნენ წერლები, პოეტები, რომლებმაც დაწერონ მოთხრობა. და ხო, და ასეთი სურათი აღწერონ თანამედროვე სოფლის ხევსურეთია, ხო?
აკაც. თუ არ არის კონკრეტულად ხევსურეთს, კონკრეტული გარემო მაინც არის, ის რაღაც არამიღია. უბრალოდ რაღაც მოვაგროვე ის სოფლები, რომელიც ცოტა უფრო ახლოს მინახავს. რაღაც მეტი შეხება მქონია. ეს არ დამიწერია გარედან თლაც და არც ის კონკრეტული რაც ჩემთან ხდებოდა, მაგრამ უფრო ადამიანები მოაგროვე. ეს პერსონაჟები სხვადასხვა ადამიანებიდან ყავდეს ესე მოხვდნენ ერთად და
კომბინაცია.
ესე გამოვიდა კი.
რამდენ ხანში დაწერე?
სადღაც 3 დღეში ალბათ.
აა, საკმაოდ კარგი ბევრი არის.
არა, სამ დღეში ისმებადილას 1 საათი მე საღამოსვეს და
წყვეტა ხოლმე წერა.
კი, მიძულებული ვიყავი, ახლა მუშაობ
და ეს ხო რთული არის.
კი, რთულია ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ კარგია, იმიტომ რომ გარდა შეხედვასაც ასწრებ. ანუ დაწერილი მე ესე ცხელის და გაგრძელება ცოტა მე
ეხა კრებული გამოვიდა და არ ვიცი ყველაფერი წაიკითხე რაც არის უკვე
ყველაფერი არ წავიკითხე 1 2 მაგრამ მანამდე მქონდა წაკითხული და
უკეთესი არის ეს კონკურსი წინაზე ჩემი ასე
ой არ ვიცი ეს ძალიან ძნელი სათქმელია რაღაცები ყოველთვის არის ხოლმე კარგი იქაც იყო რაღაც ეხა
ხო კეთილი, კეთილი, ნათია მოვიდა ამასობაში, ჩვენ კიდევ ერთი გამარჯვებული გვყავს და დრო ას თუ ისე ბევრი და ნათიასაც შეხვდები. რა ვიცი, წარმატება მინდა გისურვო, არ დაიზარო და მესამე კონკურსშიც, შემომავალ კონკურსშიც მიღმოთობა. მით უფრო ძალიან საინტერესოა, როცა ინიღბები და თამაშობ სხვა ადამიანს, სხვა ავტორს. ეხლა მე მგონი უკვე ყველა შანსი გაქვს. აი ეხლა უკვე შეიძლება არა პოეტი წერდეს მოთხრობას, პოეტი ლია ლიქოკელი, არამედ უფრო კაცის თვალით დანახული. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. პატარა პაუზა იქნება და ნათია უკვე შემოვა სტუდიაში. ერთი გამარჯვებული არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ლიტერატურული კონკურს წეროზე საუბრობთ ჩვენ, წერო 2015 არის ნათია როსტიაშვილი, სუნთქვის, ხო? შემგროვებელი ქვია ნათიას მოთხრობას, შეგიძლიათ ინტერნეტში წაიკითხოთ ასევე, მე წუხელ წავიკითხე. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი სოციალურად მძაფრი, ჩემი აზრით და აქტუალური აქტუალურ თემაზე არის ამ მოთხრობის გმირი, ქალის ტრაფიკოების ობიექტში მუშაობს და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობს თავს თქვენს პერსონაჟში. უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ თქვენ ჟურნალისტი ხართ, პირველი პროფესიით, თუ აღარ გაინტერესებთ ჟურნალისტიკა.
ჟურნალისტიკაც ხო, ჟურნალისტიკას რაღაც ბოლო დროს ჩამოვშორდი, ასე აქტიური ჟურნალისტიკაში ვეღარა ვარ, ხო ბავშვების გამო, ანუ ეს ქალის ახშევე დაიჭირეს. მაგრამ
სოციალური პრობლემები
ეს რომ წერ ამას რა თქმა უნდა ვერაფერი ვერ ჩავმაშარებ. ხო, ადრე უფრო ისეთ ვიყავი აქტიური სოციალურად, ანუ
და გამოგადგა თრამეში ჟურნალისტიკა. ეს პროფესია გამოგადგა თრამეში თქო ჟურნალისტიკა.
ხო, გამაიმაში რომ ოჯახი მეჩინა ვერ გამომადგა.
და წერლობაში თუნდაც ამბოთხრობის.
აა, არა, ვერ ვეტყვი რომ ამას რაღაც მაგასთან კავშირი ჰქონდა. ეს მოთხრობა ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვა რომ რაღაცა აქ რეალობასთან კავშირი რო ავიღოთ ამ მოთხრობას. ერთადერთი ეს არის რომ იდეა მოთხრობის დაწერისა ესე კაშა რომ შეიძლება მოთხრობის პუშტებს გაბერვა. ანუ რაღაცნაირად
ანუ თქვენ ხართ ის დედა რომელმაც პუშტები გაბერა. ხო? მოთხრობის პერსონაჟი.
ხო. და რაღაცნაირად ესეც ცუდ განწყობაზე ვიყავი მაშინ, მაგრამ პუშტები რა თქმა უნდა მაინც გაბერე. და რაღაცნაირად ისე დაემთხვა. ეს რა თქმა უნდა ამ პუშტების ხარისხის ბრალი იყო. მაგრამ ესე დაემთხვა, რომ ამ დღეს გაბერელი პუშტები ერთმანეთს მიყოლებათ გასკდა ძალიან მცირე დროში. და მაშინ დაუფიქრდი ამას, მაშინ გაჩნდა იდეა, რომ აი ამ ჩემი განწყობა სუნთქვამ, ასე ვთქვათ, გადაისროლა ამ ბურჯში. და ვიფიქრე, რომ ხომ შეიძლება მართლა ამ ნასუნთქაერს კონდეს იმის უნარი, რომ ამის თავის ფობილის რაღაც ან განწყობა ან რაღაც ინფორმაცია მოგვაწოდოს ამის შესახებ. და ეს რაღაცნაირად საინტერესო იდეათ მეჩვენა. და ერთ ყველაზე უფრო დიდი კომპლიმენტი რაც ამ მოთხრობაზე მიმიღია, ვფიქრობ, ის არის, როდესაც წერდნენ, რომ აი ხო წარმოუდგენელი რაღაც არარეალურია, თითქოს ამ ანუ პუშტებში შეკრებილი ჰაერიდან რაღაცებს ამოკითხვა და მის გაშიფრა, მაგრამ როცა ვკითხულობთო, დარწმუნებული ვიყავთ, რომ ესე ხდება, ეს ნამდვილად ასეა.
ნამდვილად ასეა.
ხო, და
ნამდვილად იგრძნობა. რა მაინტერესებს, რატო ჩაგაცივდით ამ ჟურნალისტიკაზე? აი, გინდოდათ თუ არა, რომ რაღაცა სურათი შეგექმნათ დღევანდელი რეალობის ჩვენი ამ პატარა მოთხრობაში, თუ არა, არ ქონდათ ეს მიზნი?
კი, რეალობას რა თქმა უნდა, ანუ აქ ხო არ არის მარტო ეს ამის ფენომენალურ ნიჭზე არ არის. რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაც გვერდითი თემა და მთავარი ეს კი რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თუ ეს ეგონასე მკითხეთ, კი არის ეს სოციალური მთავარია, მე ვიტყოდი ამაში ეს სოციალური ფონი, იმისა რომ ადამიანებს უწევთ ეს ყოველდღიური რაღაც საარსებო პროზაულად ეს საარსებო ლუკმაყურის შოვნისათვის რაღაცებს გააკეთება, რომ ეს მერე განწყობაზეც აისახება. და ანუ ეს პრობლემა
ქალებს განსაკუთრებით ქალის პრობლემა.
ხო, შეიძლება არ მედას რაღაცნაირად ხაზგასმა, მაგრამ ხო, საერთოდ ანუ კაცებსაც არ ნაკლებად აქვთ ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე კონკრეტულ მოთხრობაში ხო მთავარი პერსონაჟი ქალი ყავდა, ამიტომ ქალის კითხეთ, მაგრამ სულაც ართულო ეს კვარტო ქალების პრობლემა.
და ის რო წერთ ავტორის ენით წერთ ხოლმე, ანუ ბიოგრაფიულებია თქვენი მოთხრობა?
ხო, სხვათაშორის ესეც კითხეს მე უცნობების ესენი კომენტარები ხო იყო ეკლიპჯაზე და რომ აი ეტყობა რომ ეს ჰაერიდან კერავს მოტანილი არ, მე თავს გადამხდარია. ხო, მე დავუთხრა ადამიანებს რომ პირველში მადლობა მე დავუთხრა რომ თუ ასე აღეკვეს, ანუ წერულ ოსტატობის ამბავში პლუსია თუ ესე ჩათვალეს, მაგრამ ჩემ და საბედნიეროდ დედა კარგად ყავს მართლა თითქოს მისეცხლოს. ესეთი არც მარტო მეცხოვრია და არც მადლობა ღმერთს ესეთი არ
ესე დრამატული ცხოვრება არ ქონია.
აი ესე რომ სამსახურის ეპნაში ვთქვათ ჩემთვის მიუღებელი არასაინტერესო სამსახურები ქონოდა, მხოლოდ იმისთვის რომ აი რაღაც შემოსავალი მქონოდა, ეს რაღაცები არ განმისდია, მაგრამ ეს იმდენად ბევრ ადამიანს აქვს, ეს იმდენად ბევრ ადამიანის პრობლემა რომ თავისუფლად შეიძლება ზოგადად მიიღო ჩათვალო რომ ეს ბიოგრაფია, ჩემ შემთხვევაში ასე არ არის, მაგრამ
რა უნდა კითხოთ ნათია გოგოებსაც ვკითხე. ძალიან საინტერესო კონკურსია აქ, ესე იგი ცალკე ჟიურის უნდა მოაწონო თავი. ცალკე მკითხოს. თუ ფიქრობდით ამაზე რომ აი ესეთი ორ ფრონტზე იბრძოდით შეიძლება, თუ საერთოდ არ გაინტერესებს?
ხო, გასაგებია შეკითხვა. საერთოდ არც ამ მოთხრობას, არც დანიშნულ მოთხრობების წერისას არასდროს არ ვფიქრობ ამ კითხველზე, ან ჟიურეზე მეთმატეს და საერთოდ არ ავიზ. ხო, არის ძალიან საკმარისი არ ყოფდეს პერსონაჟი, კონდეს ამბავი და იყოს შენ აბსოლუტურად საკმარისი რაღაცა და ამიტომ ამაზე წერის პროცესში ამაზე არ ვფიქრობ. მე რა თქმა უნდა მოთხრობას სჭირდება კითხველი და მე შეიძლება კონკრეტულად უყურე, მაგრამ კონკურსის შემთხვევაში ის რომ გათვალო აბაჟეურის ავი მოაწონო ან რაღაცას, მე მგონი არც გამართლებდა რომ სიყოს რაღაცა, ეს ან რაღაც სიყალბეს ავით გამოვიდოდა. და ეს მისის მისის შეკითხვის ტონი ეს ან ხმისმის
ამ გამოიმარჯვეთ. ხო,
ხო, მაგრამ ეს რო ყოფილიყო თავიდან მე ვთქვათ კითხველის შეფასებაზე თუ ან მოწონებაზე დამოკიდებული კონკურსი, მაშინ არ მევიღებდი ნამდვილად მონაწილეობას. მაგრამ როდესაც თავიდან ჟიურაც ან კომპეტენტური მეზღავს შეფასებელი ხო და წესით ეს რჩეულით 15 კვე პლუს მინუს 1-2 მონაწილე უკვე იდეა შე უნდა იყოს ისეთი რომ აქედა ნებისმიერმა რომ გამარჯოს რაღაცნაირად არ უნდა
პრეტენზია არ უნდა
ხო არ უნდა ნამდვილად
კითხვის მიმართ პრეტენზია არ უნდა ქონდეს ხო
ნამდვილად
ეს თქვენი პირველი კონკურსია
ეს მე ხო შაშანწინ წერო მივიღე
აა თქვენს ორ
აა
არ ვიცი დიდი ბოდიშ ლიაზო ვიცოდი მარტო
ხო და ეს მომენტი რა გავგზავნო არ გავგზავნო რამდენად შეფასების კრიტერიუმი მქონდა ხო ეს გადავლახე 2 წლის წინ მქონდა ეს ანუ ურჩოფობა გავგზავნო რა გავგზავნო და ძალიან მარტივად გამოცხადა წერო მქონდა მოთხრობა გადავგზავნა მივედები ომე გავემარჯვე მომედეთ როგორც
მოვაწოს ეს გავგზავნო კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი სამწუხაროდ ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ რომ ნათია როსტიაშვილი ერთ-ერთი გამარჯვებული ლიტერატურული კონკურსი წეროსი იყო ჩვენი სტუმარი სამივე გამარჯვებულს პრინციპში მოუსმინეთ ну рато ара вахсенот ჯიურის სიმპათიის პრიზი გადაეცა კიდევ რეზონანს არიცეს საფრთხეთ მე ჯერ ვერ მოასწარი მისი მოთხრობის საკითხვა მაგრამ ეს სამი გამარჯვებული მოთხრობა შესანიშნავი მოთხრობებია და სამივე დევს ინტერნეტში და შეგიძლიათ წაიკითხოთ დიდი მადლობა ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი გადაცემის დარჩენილ დროში შევეხებით მიგრანტების მსოფლიო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება, მსოფლიოში 2000 წლიდან აღინიშნება მიგრანტების დღე გაეროს ინიციატივით. გაეროს სხვა შორის არაერთხელ მიმართა თავის წევრ ქვეყნებს მხარი დაუჭირონ კონვენციას, რომელიც მიგრანტი მშრომელების უფლებებს იცავს. გაეროს მიმართვაში ხაზგასმულია, რომ მსოფლიო ეკონომიკა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მშრომელ მიგრანტებზე. მიგრანტების პრობლემებს რადიო თავისუფლებამ არაერთხელ დაუთმო ყურადღება და არაერთი სიუჟეტი გავიდა ჩვენს ეთერში. მე მინდა ჩვენი გადაცემა დავასრულოს სიუჟეტით, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერში წელს გავიდა ჩვენს ეთერში. ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის, რომელიც მიგრანტი ქალების საპატრიარქოსთან გამართული მიგრანტი ქალების მხარდაჭერ აქციას ეძღვნება.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ რაც საბოლოოდ მიხვდა, რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვეტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეცებნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეძი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები, სამშობლო. ეს იყო ძალიან დიდი რამაც, ძალიან შემაწუხა. ბევრია სურვილი. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ, ერთი ორი თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. ბევრი არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ. შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავდიოდი, გიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, არაფერი არ ეკლოდათ. მაინც უმატურები არიან, არ ჩანს ჩვენი შრომა და ამაგი, არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გამართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძემ თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს და ამბობს:
მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებ იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9%-ში ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. ნიდე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესეც არ იცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდება და ალბათ დაჯერება მათ პირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზე, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტრო რომ მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეწყობა. თუმცა როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შეიძლება თვალსაჩინოდ ახლა ჩვენი სოციალური პროექტი მაგალითად ფოლს ბენეფიციარი კარდაპონებისაც დაუფინანსდა. თოთლებში მეღორეობა, მეცხოველეობა, იყო ვისაც საშალო ვაჭრობა დაუფინანსდა, მაგალითად ბაზრობაზე თბილისში იყო ვისაც ნაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა და იმისა თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლების ნასაუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერზე და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში ყავით. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქაც. სამწუხაროდ თვითონ მიზეზს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რაც შეეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88,000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33,000 ქალია.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეთერში წელს ოქტომბერში გავიდა. საპატეიარქოსთან მიგრანტი ქალების მხარდამჭერი აქცია გაიმართა და ამ სიუჟეტით გამოეხმაურეთ ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი მიგრანტების მსოფლიო დღეს. ამით დასრულებულია თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.